Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramının ikinci hissəsi başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-dur. Bu səhər isə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyyə Səccadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq nəzərinizə.
Bugün mayın 6-sında sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda yağış yağmayacaq, hava dəyişkən buludlu keçəcək, amma şimal küləyi əsəcək. Temperatur 16-18 dərəcə olacaq.
Rayonlarda isə əksinə qısa müddətli yağış yağacağı, hətta şimşək çaxacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, yarabir də güclənəcək. Havanın hərarəti isə 17-22 dərəcə olacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər. Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri bugün Strasburqda Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər.
Yunanistan deyir ki, Cənub axını qaz kəməri onun Azərbaycan qazını Avropaya daşıyacaq. Türkiyə-Yunanistan kəməri ilə əməkdaşlığına mane olmayacaq.
Gürcüstan Rusiya ilə hava hücumundan müdafiə sistemləri əməkdaşlığı sazişindən çıxıb.
Bugün Obama ilə Clinton Indiana bir də Şimali Karolina ştatlarında yarışacaqlar.
Və xəbərlərdən sonra Bakıda satılan malları ürəklə ala bilirsinizmi? Məhsulların keyfiyyətinə necə əmin olursunuz? Bu barədə söhbət eləyəcəyik. Sualınız varsa 436-77-41-ə zəng vura 050-744-101-7 salı mobil nömrəyə ismarış göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Yunanistan deyir ki, Cənub axını qaz kəməri onun Azərbaycan qazını Avropaya daşıyacaq. Türkiyə-Yunanistan kəməri ilə əməkdaşlığına mane olmayacaq. Cənub axını kəmərini Rusiya çəkir Azərbaycanın enerji resurslarını. Türkiyədən keçməklə İtaliyaya daşıyacaq kəməri Amerika dəstəklir. Yunanistanın İnkişaf Naziri Kristos Folias deyib ki, bu kəmərlər bir-birini tamamlayır. Bundan qabaq, Amerika demişdi ki, Cənub axını Türkiyə-Yunanistan kəmərinin işini ləngidə bilər. Yunanistan isə bildirib ki, Türkiyə-Yunanistan kəməri Cənub axınından 2 il qabaq istifadəyə veriləcək.
Bugün Azərbaycanın və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Strasburqda Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Rəsmi məlumata görə Elmar Məmmədyarovla Edvard Nalbadyanın görüşü tanışlıq üçündür. Nalbadyan həmkarı Vardan Askanyanı əvəzləyib. Görüşdə Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak edəcəklər. Rusiyalı həmsədr Yuri Merzlyakov Azadlıq Radiosuna deyib ki, nazirlər Qarabağ danışıqlarının aktiv fazasını hazırlamalıdırlar. Həmsədrlər ümid edirlər ki, nazirlər Qarabağ danışıqlarının növbəti raundlarını müəyyənləşdirəcəklər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Araz Əzimov Azadlıq Radiosuna deyib ki, indi heç bir danışıq yoxdur. Onun fikrincə, həmsədrlər əvvəlki qaydada işləmək istəyirlərsə, belə dialoq olmaz. 2-3 aydan bir və ya 6 ay fasilələrlə həmsədrlərin Bakıya gəlmələri yaxud nazirlərimiz hansısa konfransda iştirak etdiyi zaman onları tutub görüşdürmək danışıq demək deyil. Xarici İşlər Nazirinin mavini Araz Əzimov belə deyib. Xəbərlərdən sonra nazirlərin bugünkü görüşü barədə ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Obama ilə Clinton Indiana bir də Şimali Karolina ştatlarında yarışacaqlar. İndiyə qədər yarışlarda Obama irəli çıxıb, Barack Obama bu dəfə də qələbə çalsa, bu Clintonun nəticələrinə ciddi təsir eləyəcək. Respublikaçıların isə seçkidə namizədi məlumdur. Bu, John McCain-dir.
Gürcüstan deyib ki, Rusiya ilə hava hücumundan müdafiə sistemlərinin əməkdaşlığı sazişindən çıxıb. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi bunun səbəbini izah edə bilməyib. Amma dərhal sonra Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Tbilisinin bu qərarından narahatlığını bildirib.
Mən son vaxtlar müşahidə etdiyimiz tendensiyadan narahat olduğumuzu deməliyəm. Qarşı durmanın gərginləşməsi anladığımız qədər ilə münaqişənin güc yolu ilə həllini aparan tendensiyadır. Bu region üçün çox pis olacaq və ümid edirik ki, Gürcüstan hakimiyyətinin qərarlarını hələ ki təsir eləmək imkanı olanlar bu imkanlardan istifadə eləyib hadisələrin belə inkişafını əngəlləsinlər. Biz bunun baş verməməsi üçün əlimizdən gələni edirik.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov belə deyib. Gürcüstan həm də Abxaziyanın hava hücumu silahlarının olması və istifadəsi barədə məlumatları araşdırmaq, bunları ləğv eləmək üçün BMT-yə müraciət edib. Bazar günü Abxaz rəsmiləri iki gürcü kəşfiyyat təyyarəsini vurduqlarını demişdilər. Gürcüstan bu məlumatı təkzib eləmişdi, amma Rusiyanı Abxaziyaya silah ötürməkdə ittiham eləmişdi. Gürcüstanın baş naziri Lado Qurgunadze bir Reuter agentliyinə müsahibəsində deyib ki, dünya ictimaiyyəti diplomatik vasitələrdən istifadə etməlidir ki, Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı münasibətləri nisbətən yumşaltsın. Baş nazir bildirib ki, Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Ossetiyanı dəstəkləməsində məqsəd odur ki, bu iki separatçı bölgə müstəqilliyini elan eləsin və Gürcüstandan ayrılsın.
Dünən dünya birjalarında neftin bir barelinin qiyməti tarixində birinci dəfə 120 dolları da keçib. Ekspertlər neftin qiymətinin növbəti rekordu vurmasını, doların zəifləməsi, Nigeriyada neft sənayesinin hücumlarının artması, İraqın şimalında Türkiyə və PKK terrorçuları arasında mübarizənin və nəhayət İranın nüvə proqramının üzündən yaranmış gərginliklə izah edirlər.
Amerikanın birinci xanımı Myanmar'da qasırğada 10 min adamın həlak olmasına görə Myanmar hökumətini günahlandırıb. Laura Bush deyib ki, Myanmar'dakı hərbi xunta yaxşı işləsəydi bu qədər insan tələfatı olmazdı. Bu narahat edici haldır ki, Birma əhalisinin əksəriyyəti onlara doğru yaxınlaşan fəlakət barədə ancaq xarici mediyadan, Amerikanın səsi Azad Asiya radiolarından öyrəndilər. Hökumət bilirdi ki, təhlükə yaxınlaşır, amma dövlət mediyası qasırğanın yolun üstündə yaşayan əhaliyə də xəbərdarlıq eləməmişdi. Bu qasırğaya görə məsuliyyət xuntanın siyasətinin iflas eləməsinin ən son nümunəsidir. Bu hakimiyyət xalqın ən adi ehtiyaclarını da ödəyə bilmir. Amerikanın birinci xanımı Laura Bush belə deyib. Bush Myanmar hökumətinə müraciət edib ki, beynəlxalq yardımları o cümlədən Amerikanın yardımını qəbul eləsin. Myanmarda, ikinci adından desək, Birmada qasırğa indi də davam edir. Küləyin sürəti saatda 190 kilometrə çatır.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülviyə Əsədzadə.
Xəbər ətər birazdan davam edəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizi şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gəncidə demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsək mev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcaq elən, asak Levont Petrosyanı vanacolun evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Hələlik efirdə xəbər ətərdir. Bakı vaxtı ilə saat 10-a artıq 8 dəqiqə keçdi. Birazdan biz müzakirəyə başlayacağıq. Azərbaycanda ərzağın keyfiyyətinə, başqa qeyri-ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə etibar eləmək olarmı? Keyfiyyətli ərzağı necə müəyyənləşdirirsiniz? Bu vaxtda suallarınız varsa 436-77-41-ə zəng eləyin və ya 050-744-1017 saylı mobil nömrəyə müraciət ismarış göndərə bilərsiniz.
Hələlik isə xəbər ətər davam edir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi prezident seçkilərində İlham Əliyevi dəstəkləyəcək. Nazir Səfər Əbiyev Silahlı Qüvvələr adından indiki dövlət başçısının prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Bununla da Azərbaycan tarixində birinci dəfə Silahlı Qüvvələr açıq və rəsmi şəkildə konkret şəxsi siyasətçini dəstəklədiklərini bəyan ediblər. Hərçənd hüquqşünaslar deyir ki, bu qanuna ziddir.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələr haqqında əsasnamə var. Həmin əsasnaməyə görə hərbçilərin hansısa siyasi qüvvəni dəstəkləməyə ya da onun əleyhinə çıxmağa hüququ yoxdur. Bəs Azərbaycanda hərbçilər qanunu niyə pozublar? Babək Bəkirin reportajı.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qarşıdan gələn seçkilərdə Prezident İlham Əliyevin namizədliyini müdafiə edəcək. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu bildirir ki, belə bir qərar Silahlı Qüvvələrin keçmiş Prezident Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi ilə bağlı keçirilən ümumi toplantısında verilib.
Müdafiə Naziri demişdir ki, Silahlı Qüvvələr adından Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin namizətliyini irəli sürür. Tədbir iştirakçıları da generallar və zabitlər, ümumiyyətlə bütün şəxsi heyət Müdafiə Nazirinin bu təklifini yeşilliklə qəbul etdi.
Müxalifət düşərgəsində isə deyirlər ki, bu qərar Silahlı Qüvvələrin əsasnaməsi ilə tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbərin sözlərinə görə bu qərar göstərir ki, Silahlı Qüvvələrin rəhbər heyəti Azərbaycan vətəndaşları arasında ayrı seçkiliyə yol verir.
Mən məsləhət görərdim ki, Silahlı Qüvvələr haqqında qanunvericilik sənədlərinin aktlarına bir daha diqqətlə baxsınlar və yaddaşların federasiyasından gələn Silahlı Qüvvələri siyasətdən kənarda olmalıdırlar. Onların hər hansı bir siyasi qüvvəni dəstəkləməyə, hər hansı bir siyasətçini dəstəkləməyə, yaxud başqa bir siyasi qüvvəyə, siyasətçiyə qarşı əhk etməyə hüquqları yoxdur.
Səqəmbər deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütün seçkilərdə bu və ya başqa şəkildə silahlı qüvvələrin imkanlarından bəhrələnməyə çalışıb. Xüsusilə də hər seçkidən sonra narazı əhalinin gözünü qorxutmaq üçün silahlı qüvvələr səfərbərliyə alınıb. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinin qarşıdan gələn prezident seçkilərində İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürməsi təkcə silahlı qüvvələrin əsasnaməsinə zidd deyil. Bu həm də onun fikrincə siyasi yanlış.
Ya bunlar qaç düzəldən yerdə faktik olaraq gözü də vurub çıxarılır. Ordu onsuz da öz ali baş komandanını həmişə dəstəkləyib, amma bunu heç vaxt bəyan eləmir. Yəni bu qanun buna icazə vermir. Çünki hərbiçilərin partiyaların üzvü olmasına qanun icazə vermir. Onda Səfər Əbiyevin deməyi ilə belə çıxır ki, bu günləri silahlı qüvvələrinin bütün şəxsiyyəti Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmalıydı, belə çıxır. Çünki İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının sədridir, həm də eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının prezidentidir.
Geri gəlmişkən silahlı qüvvələrin şəxsi heyətinin prezident seçkilərində namizədlə çıxış etməsi Azərbaycan tarixində birinci dəfədir ki, baş verir. Görəsən nədən Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi əvvəlki ənənələrdən bu dəfə bir qədər kənara çıxaraq öz mövqeyini açıqca bəyan edir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucunu.
Sözüncə burada bir çox səbəblər ola bilər. Səbəblərdən biri deyək ki, bu Səfər Əbiyevin təşəbbüsü ola bilər. O, nazir postundan kənarlaşdırılmağından ehtiyat edərək bu addım ata bilər. Belə deyək ki, öz aparentlərini qabaqlayıb bu başdan prezidentin namizədliyini, İlham Əliyevin namizədliyini prezident seçkilərində irəli sürür.
Ərəstun Orucu hesab edir ki, Azərbaycandakı güc strukturları arasında ciddi ixtilaflar mövcuddur. Belə olan halda Müdafiə Nazirliyi də siyasi çəkişmələrin mərkəzində durmağa çalışır. Ancaq Ərəstun Orucu ehtimal edir ki, Müdafiə Nazirliyi hakimiyyəti öz xidmətlərini o şəkildə təqdim etdi ki, bundan heç hakimiyyətin özü də razı qalmayacaq.
Babək Bəkinin reportajını qulaq asdıq, verilişimiz davam edir.
Bugün Strasburqda Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşməlidirlər. Tərəflər deyir ki, bu tanışlıq xarakteri daşıyacaq. Nəyə görə? Çünki Ermənistandakı prezident seçkilərindən sonra Vardan Askanyan Ermənistanın xarici işlər naziri dəyişdirilib, bunun demək Nalbandyan əvəzləyir. Bu görüşdən nə gözləntilər var? Bakıda nə deyirlər bu görüşlər haqqında? Prezidentlərin görüşünə rəvac verə bilərmi? Bu haqda Ələkbər Rafoğlu Qarabağ məsələsini izləyən həmkarımız danışıb saat 8-də. Həmin söhbətdən bəzi məqamları izləyək.
Ələkbər, nə dərəcədə mühüm hadisədir Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin bugünkü Strasburqda görüşü?
Dünən Xarici İşlər Nazirinin mavini Araz Əzimovla söhbət elədim. Xüsusilə də o məqsədlə ki, yəni əgər nazirlər bugün görüşürlərsə, bu görüşün əsas yəni ana xətti nə olacaq? Çünki bir neçə ay bundan əvvəl danışı tərəflər arasında bir gərginlik artmışdı. Xüsusilə də bu danışıqların nizamı pozulmuşdu. Araz Əzimov bildirdi ki, onlar yəni Azərbaycan əvvəlki mövqeyində qalır. Onlar deyirlər ki, həm Ermənistandan, həm də həmsədələrdən güzəşli təkliflər gəlsin. Və bu səbəbdə də bizim nazir, Xarici İşlər Naziri ora gedir. Yadınızdasa Xarici İşlər Naziri ilə özü də keçən ay müsahibə vermişdi, bildirmişdi ki, o həmsədələrdən təkliflər gözləyir. Bundan əlavə də Azərbaycan indi bu rəsmi olaraq bu görüşün tanış məqsədi daşıdığı bildirilir. Yəni nazirlər ilk dəfədir bir-birlərini görürlər və əgər bu görüş baş tutarsa, yəni tərəflər arasında bir anlaşma əldə olunarsa, prezidentlər səviyyəsində görüşdən hazırlığa başlanıla bilər. Minsk qrupunun Rusiya həmsədri ilə mən danışdım, Yuri Mezakovda. O bildirdi ki, çox yaxşı olardı ki, belə bir görüş, prezidentlər arasında görüş gələn ay keçirilsin. Söhbət gedir iyunun əvvəlində Sankt-Peterburqda Rusiya prezidentinin təklifi ilə iqtisadi əməkdaşlıq konfransı keçiriləcək və orada hər iki ölkənin prezidenti iştirak edəcəklər. Həmsədlər çox arzu edə bilər ki, həmin vaxtı iki prezidentin görüşü baş tutsun. Mən xatırladım ki, elə sonuncu dəfədə prezidentlər keçən il elə həmin tədbirdə görüşmüşdülər. Ancaq bunu gözləmək olar nazirlərin görüşündən ki, onlar növbəti görüş üçün yəni anlaşma əldə edə bilərlər, yox.
Bir də Əlif bəy, bir şey soruşmaq istəyirdik. Birbaşa sizin cavab verməniz bəlkə də çətin olacaq, amma hər halda bu prosesləri izləyən bir müxbir kimi. Nalbandyan, Ermənistanın yeni xarici işlər naziri haqqında Azərbaycanda siyasi çevrələrdə hansı fikirlər var, hansı təsiratlar var? Yəni Askanyandan onun siyasəti fərqlənəcəkmi danışıqlarda?
Tamamilə yəni şərh yoxdur, tamamilə sıfır dərəcəsindədir belə bir fikirlər. Çünki xarici işlər naziri özü bildirmişdi ki, mən nəinki onun iş prinsipi, hatta onun özüyle tanış değiller. Ama ümumilikde nezere vakit prezidentler de tanış değiller. Yani onlar da bu sahede görüşüp bir başa müzakere yapamayıblar. Ama hem de bizim Azerbaycan tarafı resimleri bildirirler ki Ermenistan'da siyaset de değişmiş. Çünkü elbette kurs devam edilir. Buna göre ümit edirlər ki, indi Ermənistan rəsmləri onların qarşısına bundan əvvəlki öz xələflərinin çıxartdığı sənədlərlə çıxacaqlar.
Ələkbər Rafoğlu idi. Bu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Ələkbər Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı prosesləri izləyir. Biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə ondan əlaqə saxlamışdıq. Xəbərətlər verilişi davam edir. Birazdan müzakirəyə başlayacaq. Azərbaycanda malların keyfiyyətinə necə əmin olmaq olar? Ürəklə istədiyiniz malı ala bilirsinizmi? Hökumət bu sahəyə nəzarət edən Standartlaşma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin baş məsləhətçisi Mənsum Babayev olacaq. Birazdan qonağımız. Ona suallarınız varsa 436-77-41-ə zəng eləyə bilərsiniz. İndidən zəng eləməyə başlaya bilərsiniz və 050-744-117 salı mobil nömrəyə ismarış göndərin.
Hələlik isə bizi telefon xəttində başqa bir qonağımız gözləyir. Sahib Məmmədov, Əməkçilərin Hüquqlarını Müdafiə Liqasının rəhbəri. Məsələ bundadır ki, ATƏT-in Bakı ofisinin maliyyə dəstəyi ilə həmin təşkilat, yəni Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqası Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlak adlı layihə çərçivəsində monitorinq keçirib və həmin monitorinq bu həftə açıqlanmalıdır. Bu gün açıqlanmalıdır. Sahib Bey, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Sahib Bey, Azərbaycanda daşınmaz əmlak adlı layihə, kısaca deyin zəhmət olmasın, nəyə hədəf götürmüşdünüz?
Əslində biz öyrənmək istəyirdik ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 29-cu maddəsində əks olunmuş o mülkiyyət hüququ, onun da əsas bir hissəsi olan daşınmaz əmlakı olan hüquqların vəziyyət nə yerdədir? Yəni bu daşınmaz əmlakı əldə etmək, özgəninkiləşdirmək və s. bununla bağlı hüquqların həyata keçirilməklə bağlı hansı problemlər var? Həm qanunvericilikdə, həm də praktikada, xüsusən də məhkəmə praktikasında. Əsas müəyyən elədiyimiz çox ciddi, yəni bu ümumi bir, bilirsiniz, geniş sahənin əhatəli, ona görə bizim monitoring ümumi bir nəticələrdir. Əsas problemlər, çox böyük problemlər ortaya qoya bildik. Məsələn, torpaqla bağlı 150-yə yaxın normativ akt var, hansı ki bir-birinin ciddi, bir-birini inkar eləyir və bununla da bağlı çoxlu pozuntular var. Biz hesab edirik ki, bu tövsiyə verir ki, bu qanunvericilik inventarizasiya olunsun, kodlaşdırılsın. Yaşayış sahələri ilə bağlı bilirsiniz ki, yaşayış bütün daşınmaz əmlak dövlət reyestrini xüsusi dövlət orqanı yaradılıb, o həyata keçirir. Lakin indi Bakı şəhərində xüsusən o mənzil məcəlləsini bu yeni tikilən mənzillərə order verirlər, hansı ki bu orderlərlə sonradan deyək, mülkiyyət hüququnu əldə etmək mümkün deyil. Bir yandan köhnə Sovet mənzil məcəlləsi tətbiq olunur, digər tərəfdən mülki məcəllə və burada da 10 minlərlə insan öz mülkiyyət hüquqlarından istifadə edə bilmirlər. Və məhkəmə praktikasında çoxlu qüsurlar müəyyən eləmişik, məhkəmələr ziddiyyətli qərarlar çıxardırlar. Və nəticədə belə deyək, Azərbaycanda daşınmaz əmlakı olan mülkiyyət hüquqlarının həyata keçirilməsində çox ciddi problemlər ortaya çıxır. Praktikada ötən təkcə bir minlərlə insanın o tikilisi dağıdılıb, sökülüb və o adnan ki, bunlara belə deyək, mülkiyyət hüququ yoxdur. Bu da biz baxırıq ki, bu normativ sənədlərdə olan boşluqların nəticəsidir. Yerli icra hakimiyyəti orqanları, bələdiyyələr, çoxsaylı sərəncamlar, qərarlar verirlər insanlara. Belə deyək ki, ya torpaq sahəsi ayırırlar, ya onun üzərində daşınmaz əmlak tikməyi razılıq verirlər. Sonradan bəlli olur ki, bu qanunsuz və sökülür və nəticədə mülkiyyətçilər ziyan çəkirlər.
Səhəb, indi bu nəticələri nə edəcəksiniz? Hökumətə təqdim edəcəksiniz mi?
Əlbəttə, artıq biz təqdim eləmişik. Amma belə deyək ki, bəzi tövsiyələrdə artıq biz bunu bir xeyli müddət bundan əvvəl hazırlamışıq və artıq nəşr olub. Bəzi tövsiyələrdə artıq belə görək ki, yerinə yetirilməkdədir. Amma pis cəhət də var. Bilirsiniz, mülki məcəlliyə edilən dəyişiklik, o dövlət maraqları və ictimai maraqlar naminə mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməsi bu vəziyyəti daha da ağırlaşdırır. Çoxlu təkliflərimiz var. Məsələn, bu yaşayış sahələri ilə bağlı təklif eləyirik ki, tikintidə fəal iştiraklə bağlı qanun qəbul olunsun.
Bu nə deməkdir?
Yəni, bu tikililər bilirsiniz ki, məsələn, Qazaxıstanda var. Bu sıfır həddi var. Binanı o tikmək istəyən, mənzil satmaq istəyən şəxs onu bir müəyyən nöqtəyə qədər tikir. Ondan sonra dəvət eləyir şəxsləri o burada payla iştirak eləməyə. Yəni burada artıq sığorta sistemi işə düşür və s. qarantiya var. Yəni sabah o mənzillə bağlı hansısa bir problem olanda,
o tikintini həyata keçirilən şirkət iflas olanda və s. burada artıq mexanizmlər işə düşür. Halbuki bizdə bu yoxdur, məsələn, başqa ölkələrdə var. Bu da riskləri artırır. Yəni, insanlar 10 minlərlə, bəzən 100 minlərlə vəsait qoyurlar, sonra görürlər ki, hansısa səbəbdən, məsələn, tutaq elə, məsələn, o uçan binanın misalında deyək ki, indi o həmin şəxslər, ya dövlət indi ona vəsait ayırsa ayıracaq, ayırmasa o şəxslər qalacaqlar, yəni itirmiş olacaqlar. Bundan bağlı biz çoxlu qanunvericiliyə tövsiyələr, təkliflər irəli sürmüşük.
Sahib bəy, mən hər halda belə başa düşdüm ki, əsas problem ondan ibarətdir ki, qanunda demək nöqsanlar var, qanunları bir-birinə uyğunlaşdırmaq lazımdır.
Qanunda da var, praktikada da. Praktikada, yəni mən dedim artıq, yəni bu müxtəlif hakimiyyət orqanları, bələdiyyələr, müxtəlif aktlar verirlər bu əmlakla bağlı. Aha. Və bunlar da birinə zidd olur və sonra nəticədə görürsünüz ki, başqa bir orqan, məsələn, tutaq ki, nəqliyyat yollarının kənarında tikililərə icazə verilib minlərlə insan. Bunların hər birinin əlində hansısa bir sənəd var, amma görürsünüz, o başqa bir o nazirlik deyil, burada tikinti olmaz və başlayır sökməyə. Böyük ticarət şəbəkələri vardı, Bakı şəhərində ötən il hamısını sökdülər. Bu praktikada olan qüsurların nəticəsidir. Eyni zamanda, bəli, məsələn, bu torpaqla bağlı, yaşayış sahələri ilə bağlı, qeyri-yaşayış sahələri ilə bağlı bu hüquqların həyata keçirilməsində həm qanunvericilikdə çoxlu boşluqlar, həm də praktikada.
Aha, təşəkkür edirik sizə. Telefon xəttində vətəndaşların əmək hüquqları müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmbədov idi. Onun təşkilatı Azərbaycanda daşınmaz əmlak adlı layihə keçirib, monitoring keçirib və bugün həmin monitoring geniş şəkildə təqdim olunacaq.
Birazdan qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. İcmaldan sonra bizim yenə qonağımız olacaq. Deməli, Azərbaycanda ərzağın və qeyri-ərzaq məhsullarının keyfiyyəti hansı səviyyədədir? Bu ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə nəzarət eləməli olan standartlaşma metrologiya patent üzrə dövlət agentliyinin keyfiyyət departamentinin baş məsləhətçisi Mənsum Babayev olacaq. Bizim qonağımız, suallarınız varsa 436-77-41 əyindidən zəng vura bilərsiniz, 050-744-1017 salı mobil nömrəyə isə ismarış göndərə bilərsiniz.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materiallarının dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəzi bir dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaş efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
Can Bakıda bu dəfə ailədən danışacaqlar, daha doğrusu ideal ailədən, ideal ailənin hansı formulu var? Sevda İsmayılın qonaqları, psixoanalitik Elnur Əkbər və Qadın Problemlərinin Tədqiqi Birliyinin rəhbəri Sacidə Əbdülvahabova olacaq. Yəni, ideal ailə formasının formulunu bilmək istəyənlər saat 12-də Can Bakını nəzərdən qaçırmasınlar.
Can Bakı ilə xəbər ötər kimi 101.7 FM-də. Efirdə olacaq. Qəzetlər nə yazırlar? Mayın 6-sında çıxan qəzetlərdən seçmələr. Hakimiyyətdə enerji davası yazır Azadlıq qəzeti. Azər Enerjinin rəhbərliyinə Heydər Əliyev fondunun adamını gətirirlər.
Yeni Savad yazır ki, seçki saxtakarlarının bank hesabları dondurulacaq. Qərb ölkələri belə bir qərar ətrafında müzakirələr aparırlar.
Günsəhərin manşeti, Amerikanı narazı salan səbəb bilindi. Azərbaycan nüvə avadanlığını İrana buraxmamaq barədə Vaşinqtonun tələbindən imtina edib.
İndi qəzetlərin şimalı ətrafla. Yeni Savad qəzeti yazır ki, hakimiyyətdəki məmurlara pul hədəsi, seçki saxtakarlarının bank hesabları dondurulacaq. Əgər bu ilin payızında Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri yenə də total saxtakarlıqlarla müşahidə olunsa, qərb buna görə birbaşa məsuliyyət daşıyan yüksək vəzifəli şəxslərin xarici bank hesablarını dondura bilər. Diplomatik çevrələrə yaxın qaynaqlardan əldə etdiyimiz məlumata görə, qərb ölkələrinin Bakıdakı təmsilçiləri arasında bu barədə ilkin müzakirələr gedib. Seçkilərin azad, ədalətli olması istiqamətində səylərin birləşdirilməsinə həsr edilən müzakirələr zamanı qeyd olunub ki, artıq neçənci seçkidir. Azərbaycan hakimiyyəti üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir. Bu səbəbdən artıq Azərbaycan seçiciləri arasında qərbə inam sarsılıb. Qəzet yazır ki, ona görə də müzakirələrdə belə rəy səslənib ki, nəhayət bu seçkilərdə Azərbaycan iqtidarının seçkilərin saxtalaşdıracağı halda onu gözləyəcək konkret neqativ nəticələr haqqında əvvəlcədən məlumatlandırsın. Yeni Salat qəzeti yazır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, hakimiyyətdə enerji davası var. İndiki Azər Enerjinin rəhbəri Etibar Pirverdiyevin hakimiyyətdə dayaqları getdikcə zəifləyir və gözlənilir ki, onu vəzifədən uzaqlaşdıracaqlar. Bura Heydər Əliyev fonduna yaxınlığı ilə seçilən bir nəfəri gətirəcəklər.
Günsəhər yazır ki, Amerikanın narazı salan səbəb bilindi. Azərbaycan nüvə avadanlığını İrana buraxmamaq barədə Vaşinqtonun tələbindən imtina eləyir. Qəzet yazır ki, Azərbaycanda demokratiyanın söz və mətbuat azadlığının sıradan çıxarılmasına son günlər ABŞ daha sərt reaksiya verdi. Ötən həftə ABŞ prezidentinin Azərbaycanın adını şunasilərin həbsxanası hesab olunan Çin, Kuba, İran, Birma, Şimali Koreya kimi ölkələrlə bir sırada çəkməsi rəsmi Bakıya ciddi mesaj oldu. Qəzet yazır ki, diplomatik mənbələrdən aldığımız həmin məlumata əsasən ABŞ rəsmiləri martın 29-da Rusiyadan Azərbaycan ərazisindən keçməklə İrana göndərilən nüvə avadanlığı Astara gömrük məntəqəsində saxlanıldıqdan sonra dərhal Bakı ilə danışıqlara başlayıb. Vaşinqton Azərbaycan hakimiyyətindən həmin yükü nəyin bahasına olur olsun İrana buraxmağı tələb edib. Buna baxmayaraq Rusiyanın təzyiqləri nəticəsində rəsmi Bakı ABŞ-ın təklifindən imtina edib və bu şəhər AES-in tikintisində istifadə olunacaq nüvə avadanlığının sənədləri təqdim edildikdən sonra onun qanunu olduğunu əsas gətirməklə İrana təhvil verib. Nüvə avadanlığının saxlandığı müddətdə ABŞ Müdafiə Nazirinin və Dövlət Katibinin müavinlərinin Azərbaycana əsl məqsədi qapalı olan səfərlər etdiyini xatırlatmaq lazım gəlir. Gün Səhər qəzetinin yazdıqları idi bu.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti dünən Prezident İlham Əliyevin Yordaniyanın kralı 2. Abdullah ilə görüşündən reportaj verib. Burada həm fotolarla tanış olmaq mümkündür, həm də görüşdə söhbətin stenoqramını bugünkü Azərbaycan qəzetindən oxumaq olar. İmedi telekanalı yayımını bərpa edib, 2007-ci ilin noyabrında yayımını dayandırmışdı. İmedi telekanalı dünən səhərdən efirə qayıdıb, bu barədə Interfax agentliyi məlumat yayıb. Sahibkar Badri Patrkasaşvili tərəfindən yaradılmış telekanal Gürcüstanın aparıcı müxalifətçi media resurslarına hesab olunurdu. Bu məlumat da bugünkü Azərbaycan qəzeti dərc eləyib.
Bu çıxan mayın 6-sında çıxan qəzetlərin icmalını çatdırdıq sizə. Xəbər ətər proqramı isə davam edir. Birazdan biz müzakirələrə başlayacağıq qısa bir fasilədən sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Xəbər ətər proqramı davam edir və dediyimiz kimi bu gün biz ərzağın keyfiyyətindən danışmalıyıq. Qonaqlarımız olmalıdır. Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Agentliyinin standartlaşma və keyfiyyət departamentinin baş məsləhətçisi Mənsin Babayev olacaq qonağımız və ekspertimiz də olacaq ərzaq məsələsi üzrə Babək Tatlıyev. Az sonra biz onlarla efirdə müzakirələrə başlayacaq, amma mən bu arada telefon nömrələrimizi xatırladım dinləyicimizə. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng edə bilər. Suallarınızı verə bilərsiniz. Ərzağın keyfiyyəti ilə bağlı və ya bizə ismarış da göndərə bilərsiniz. Artıq ilkin ismarışlar gəlir.
Satılan ərzaq məhsullarının əksəriyyəti keyfiyyətsizdir. Emal tarixinə baxsaq da uşaq son bir ildə zəhərlənib. Olmaz belə dükanlarda, belə dükanlara çox yüksək cərimələr yazsınlar. Bir dinləyicimiz yazıbdı bunu bizə. Siz də 050-744-1017 sayılı mobil nömrəyə ismarıcılarınızı göndərə bilərsiniz. Biz birazdan müzakirəyə başlayacaq. Hələ bizim vaxtımız var. Qonaqlarla əlaqə saxlamaq hələlik alınmır. İndi mən sizə bir idman xəbərini oxuyum o vaxta qədər. Bakı Bakıda keçirilən şahmat üzrə nüfuzlu Grand Prix turniri artıq başa çatıb. Neçə vaxt idi ki, bu müzakirə olunurdu. Sonuncu turda İngiliz Michael Adamsla heç-heç eləyən Azərbaycanlı Vüqar Həşimov 8 xalla turnirin 3 qalibindən biri olub. Şəhriyar Məmmətiyarov 2-3-cü yerləri bölüşüb, onun 7.5 xalı var. Teymur Acabov isə 8-10 yerlər bölüşüb, Teymurun 6 xalı var.
Bu da idman xəbəri idi və bir xəbəri də çatdıraq futbol azarkeşlərinin nəzərinə. Barcelona'nın yarım müdafiəçisi Həbib Yaya Ture İspanyada mövsüm başı çatandan sonra əməliyyat olunmalıdır. Onun əməliyyatdan sonra nə qədər istirahat edəcəyi bəlli deyil. Fildişi sahili yığmasının oyuncusunun təxminən bir ay yaşıl meydandan kənarda qalacağı güman olunur.
Barda ismarıcılarımız gəlir, ərzağın keyfiyyəti ilə bağlı, eləcə də qeyri-ərzaq məhsullarının keyfiyyətində çalışacaq münasibət öyrənək. Birazdan qonağımız standartlaşma metrologiya patenti idarəsinin baş məsləhətçisi olacaq. Hələlik əsas xəbər başlıqları. Bugün Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Strasburqda Qarabağ məsələsini müzakirə edirlər.
Yunanistan deyir ki, Cənub axını qaz kəməri onun Azərbaycan qazını Avropaya daşıyacaq. Türkiyə Yunanistan kəməri ilə əməkdaşlığına mane olmayacaq.
Gürcüstanın baş naziri Rusiya ilə Gürcüstan arasında gərginliyi azaltmaq üçün beynəlxalq ictimaiyyəti diplomatik vasitələrdən istifadə eləməyə çağırıb.
Bugün Obama ilə Clinton Indiana bir də Şimali Karolina ştatlarında yarışmalıdırlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və artıq qonaqlarımız telefon xəttindədir. Qonaqlarımızı salamlayaq, amma bir daha yadınıza salaq ki, qonaqlarımız kimdir? Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Agentliyinin Standartlaşma və Keyfiyyət Departamentinin baş məsləhətçisi Mənzim Babayev və ərzaq məsələsi üzrə ekspert Babək Tatlıyev. Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Ekspertimizdən soruşaq, Babək Tatlıyevdən görək, müstəqil ekspert Azərbaycanda satılan, satışa çıxarılan ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarına dövlət nəzarətini necə qiymətləndirir? Buyurun, Babək bəy.
Təşəkkür edirəm. Bu mövzu kifayət qədər maraqlı və vacib mövzudur Azərbaycanda və mən şadam ki, son vaxtlar kütləvi informasiya vasitələri bu mövzuya daha geniş yer ayırırlar. Çünki bu birbaşa bizim sağlamlığımızla bağlıdır. Hökumətin bu sahədə fəaliyyətini tam qeyri-qənaətbəş qənaətləndirmək düzgün olmazdı. Çünki son illərdə, xüsusən bu artan templə gedir yaxşılığa doğru. Əvvəlki illərə nisbətən əlbəttə indi daha yaxşıdır vəziyyət. Ancaq mən şəxsən bir ekspert kimi bunun daha yaxşı olmağını arzu eləyərdim. Xüsusən bu sahədə bizim Avropaya yaxınlaşmağımızı arzu eləyərdim. Çünki nisbətlə götürdükdə Avropanın qanunvericiliyi və o qanunvericiliyə nəzarət mexanizmi digər ölkələrə nisbətən daha qənaətbəxşdir, daha yaxşıdır və insanların sağlamlığına daha ciddi nəzarət olunur. Ona görə bu sahədə daim təkmilləşməyi, hökumətin yeni axtarışlarla məşğul olmağını, qanunvericiliyi kifayət qədər sərtləşdirməyi, çünki burada sərtlik bizim ancaq xeyrimizə ola bilər və bu sərt qanunlara da nəzarət mexanizmini kifayət qədər mükəmməl eləməyi arzulayardım.
Babək bəy, konkret nəyi təkmilləşməsini istəyirsiniz? Konkret.
Birinci növbədə Azərbaycana kənardan ucuz və keyfiyyətsiz ərzaq məhsullarının gətirilməsinin qarşısının alınması üçün qanunvericiliyin sərtləşdirilməsini istəyərdim. Bu bir. Bunu belə izah edək də, çünki Azərbaycanda əhali hələ durumu kifayət qədər yüksək olmadığı üçün, xüsusilə orta təbəqənin. Əsasən bura bazara nisbətən aşağı keyfiyyətli ucuz məhsullar gətirilir. Bu isə söhbət əlbəttə onun ucuzluğundan yox, birinci növbədə keyfiyyətindən getdiyi üçün bizim sağlamlığımıza zərərdir. Həm də yerli istehsalında qarşısını alır. Çünki yerli istehsal bugünkü günə, şəxsən mənim qənaətimə görə, bir çox ölkələrdən, hətta inkişaf eləmiş ölkələrdən daha keyfiyyətli məhsul istehsal edir. Bizim məhsullar kimyəvi cəhətdən də daha təmizdir. Ancaq bunun qarşısı alınır, çünki yerli məhsullar, məsələn, Çindən və İrandan gətirilmiş keyfiyyətsiz ərzaq məhsullarından daha baha qiymətə alınır. Daha başa gəlir. Ona görə də bu məhsullar çətin alınır. Bunun qarşısı alınmalıdır. Bir də ən təhlükəli mövzu, mən yenə də şadam ki, son vaxtlar hətta televiziyalarda bu məsələlərə toxunurlar, genetik modifikasiya uğradılmış məhsulların bizim ölkəyə gətirilməsidir. Bu kifayət qədər ciddi mövzudur. Artıq 12 ildən çoxdur ki, bu məhsullar istehsal olunur və bütün dünyada böyük mübahisə mövzusuna çevrilmişdi. Axır ki, Azərbaycanda da bu mövzuya toxunulmağa başladı, bunun təhlükəsi hiss olunmağa başladı. Ona görə də bu mövzunun qabardılmasına mən sadəcə sevinirəm.
İndi telefon xəttində Mənsin Babayev olmalıdır. Mənsin bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Sizə müraciət eləmək istəyirik ki, bax, Azərbaycanda ərzağın keyfiyyətsizliyinə tam təminat yoxdur, deyir ekspertimiz. Amma hökumətin gördüyü işləri də deyir ki, tam olmasa da müəyyən mənada qənaətbəxş hesab eləmək olar. Bu yöndə hansı işləri görürsünüz? Ümumiyyətlə, satıcı, bir alıcı kimi siz dükana girəndə tam əminliklə bilirsinizmi ki, hansı malın keyfiyyəti yaxşıdır, ya yox?
Çox düzgün, aktual bir məsələyə toxunursunuz. Xanım, bu cür istehlak bazarında olan məhsulların keyfiyyəti ilə yaxından maraqlanmaq üçün orada çalışan mütəxəssislərin ixtisasla lazımı səviyyədə olmaması bu işdə böyük əngəllər törədir. Mütləqdir ki, hər hansı bir istehlakçı aldığı məhsulun keyfiyyəti ilə bağlı dolğun məlumat əldə etməlidir. Amma lakin çox təəssüf ki, bu məhsullar haqqında hər hansı bir informasiya məlumat istədikdə istehlak bazarında çalışan bizim satıcılarımız bu məhsul haqqında özlərinin bir informasiyası, məlumatı olmadığı üçün bizə də bundan bağlı geniş bir məlumat verə bilmirlər.
Bəs niyə cəzalandırmışsınız onu? Onları niyə cəzalandırmışsınız? Cəza yoxdur mu onlara verməyə? Yəni, belə deyək, bazarda satıcı istəməyəndə məlumat verməyə bilərmi?
Bilirsiniz, bugün istehlak bazarında çalışan bu satıcıların, mütəxəssislərin ixtisaslı kadrlar olması barədə, yəni qanunverici bazasında haradasa müəyyən çatışmazlıqlar var, tənzimlənmir. Rəsmi sürətdə mütləq hər hansı bir kurs keçmiş, yəni savad olan mütəxəssislərin o işlə cəlb olunması məsələsində hər hansı mənə gəlir ki, bir boşluq var. Və bu sahəyə biz nəzarət etmirik, ona görə çətinlik çəkirəm.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
deyəsən. Bəli, istehlak bazarı nəzarət, dövlət xidməti nəzarət edir buna.
Aha, bu da sizin işinizdə də müəyyən əngəllər yaradır mı? Bir saniyə siz.
Ümumiyyətlə qanunvericiliklə qanunverici bazası lazımi səviyyədədir bizdə və buna nəzarət mexanizmi məsul qurumlar tərəfindən icra nəzarət olunur. Bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə yeni məhsullar, ərzaq məhsulları istehlak bazarına çıxarılırsa, istər istehsal olunan yerli məhsullar, istər ithal olunan məhsullar mütləq məcburi bizdə sertifikatlaşmaya aiddir, yəni bu məhsullar. Uyğunluq sertifikatları alınmalıdır. Çox təəssüf ki, bu cür bazarda kifayət qədər uyğunluq sertifikatı olmayan yeyinti məhsullar, ərzaq məhsulları satılır. Xüsusilə də bayaq bizim ekspertiz yoldaş çox düzgün qeyd elədi. Bizim yerli məhsulların keyfiyyəti haradasa ithal olunan məhsulların keyfiyyətindən heç də geri qalmır, bəzi hallarda onu üstələyir də. Lakin ithal olunan məhsullar lazımi səviyyədə ithal prosesindən sonra tanınmadan keçirilmir, sertifikatlar alınmır. Onların üzərində Azərbaycan dilində məlumatlar çox aşağı səviyyədədir. Bəzilərində vəbşi yox səviyyəsindədir. Biz bundan qarşı ithalçı firmalara dövlət nəzarəti qaydasında monitorla keçiririk və müvafiq iradnamələr, göstərişlər veririk ki, bu cür halları qarşısı alınsın.
Nə qədər, məsələn, demək olar ki, keyfiyyətsizdir? Neçə faizi bazarın, istehlak mallarının neçə faizi ərzağın tutaq ki?
Xan, bazarda bunu deməyə mən çətinlik çəkirəm, çünki dediyim kimi biz sırf bazarda nəzarət etmirik, amma sizə deyək ki, bu çox sürətlə müsbətə doğru dəyişkənlik hiss olunur. Yəni, ötən illərə nisbətən bu illərdə, yəni gündən günə ümumiyyətlə bazarda ərzağın keyfiyyət baxımından, yəni onun istər ithal olunan, istər də yerli məhsulların istehsalında, keyfiyyətində böyük rəlləşlər əldə olunur, görsəniz. Yəni, olacaq tərəfdə müsbətə doğru rəlləşlər var. Amma eyni zamanda bildiyiniz kimi ölkəmizin iqtisadiyyatının sosial durumunun inkişafı keçir yüksək səviyyədə sürət artan sürətlə yəni hiss olunur. Bu da istər istəməz, əgər bazarda məhsul artımı varsa, təbii ki, orada keyfiyyətsiz məhsulların da özünə haradasa yol tapır bazara çıxmağa.
İndi bizə bir dinləyicimiz yazıb ki, o rəqəm göstərib, əli imzalı dinləyicimiz yazıb ki, Azərbaycanda 80% ərzaq məhsullarının keyfiyyəti yoxdur, sertifikatlaşdırılmamış satılır.
Yox, ola bilər ki, yox, mən buna tamamilə razı deyiləm ki, ölkədə bazarda olan məhsulların 80% sertifikatsız satılır və yaxud da keyfiyyətsizdir.
Onda neçə faizi keyfiyyətsiz ola bilər? Təxmini rəqəb səsləndirə bilərsinizmi?
Yəni, mən bir vətəndaş kimi burada hansısa bir faiz söyləyə bilərəm. Konkret, yəni, istehlak bazarına tam nəzər etmədiyim üçün deyə bilmərəm ki, burada necədir. Mənə də gəlir ki, bu 15-20% ötməz.
Aha. Əsasən, hansı ərzağın keyfiyyətinə şübhə ilə yanaşmaq lazımdır sizcə? Bax, indi məlumdur ki, Azərbaycanda may ayında ərzaq sahədən qıtlıq olur. Yəni, daha çox bu kənd təsərrüfatının meyvə tərəvəz məhsullarından gedir. Bax, xarici ölkədən gətirilir meyvə, tərəvəz. Bax, bunların təhlükəsizliyinə təminat varmı? Buna bir nəzarət varmı bazarda?
Əlbəttə var. Bizim dediyim ki, istehlak pazarına nəzarət olunur. Eyni zamanda bu nəzarəti bir daha da biraz da bayaq bizim bir ekspert qeyd etdi. Burada lazım olan o sanksiya tədbirlərini cüzləndirmək lazımdır ki, uyğun sertifikatı olmayan və tanınmadan keçməyən məhsullar pazara çıxarılmasın. Əgər o məhsullar mütləq yoxlanırlar. Əlbəttə ölkə ərazisində ithal olunan bütün məhsullar gömrük məntəqəsinin içində Səhiyyə Nazirliyinin karantin müfəttişi tərəfindən yerində yoxlanılır və keyfiyyət baxımından isə bizim qurum tərəfindən həmin firmalar, yalnız sadəcə bunu qeyd edim ki, bizim gömrük kəsim məntəqələrində nümayəndələrimiz olmadığı üçün biz tam buna nəzarət etməyimiz biraz çətinlik törədir. Amma həmin ithalçı firmalar tərəfindən ithal olunan məhsullar məcbur sertifikatlaşmaya aid olduğu üçün mütləq bazara çıxmamışdan öncə onlar sertifikatlaşmadan tanınmadan keçməlidir.
Kim eləyir bu sertifikatlaşmanı?
Sertifikatlaşma demək bizdə agentlikdə sertifikatlaşma üzrə qurum var, sertifikatlaşma sektoru var və bu sektor tərəfindən ithal olunan məhsullar tanınmadan keçirilir. Yəni, tanınma prosedurası belədir ki, bizim beynəlxalq razılaşmamız olan dövlətlərdən ithal olunan məhsulların biz sənədlərinin sertifikatlarını tanıyırıq. Sənədlər əsasında tanınma sertifikatı verilir. Yox, digər ölkələrdən, yəni bu cür müqavilələr yoxdursa, həmin məhsulların keyfiyyət baxımından bizim yerli standartlara uyğunluğu yoxlanılır və həmin məhsullara uyğun sertifikatı verilir.
Məhsul məhəm, indi sizin sertifikatınız olan məhsul keyfiyyətlidir demək olar mı?
Əlbəttə demək olar.
İndi sizin sertifikat...
Amma bu, o demək deyil ki, yəni ola bilər ki, uyğun sertifikatı olan bir məhsul da haradasa keyfiyyətsiz ola bilər. Yəni bu istər-istəməz həmin məhsulun daşınma prosesində, saxlama prosesində, ticarət pazarında, istər hər hansı bir vətəndaş tərəfindən alıb istehlak edərkən öz istehlakçı da onu evində istifadə qaydalarını gözləməzsə, hələ təbii ki, bu məhsulda da keyfiyyətinin pozulması mümkündür. Yəni, tam demək olmaz ki, hər hansı bir məhsul uyğun sertifikatı varsa, 100% keyfiyyətli məhsul.
İndi Babək Tatlıyevdən soruşaq ekspertimizdən. Babək bəy, siz necə hesab edirsiniz? Standartlaşma metrologiya patent üzrə Dövlət Agentliyinin sertifikat vermə məsələsi, sertifikatı olan, hökumətin sertifikat verdiyi məhsulların keyfiyyətli demək olar mı?
Biz buna biraz geniş yanaşsaq daha yaxşıdır. Əvvəlcə mən sizin bayaq verdiyiniz sualın bir ikisini cavablandırmaq istəyərdim. Birinci, bu faiz məsələsinə toxundunuz ki, Azərbaycan bazarında nə qədər, neçə faiz məhsul keyfiyyətsizdir. Nə bizim hörmətli məmusat qarşılıqlı həmkarım, nə də o dediyiniz tamaşaçı ona dəyək cavab vermək iqtidarında deyil. Çünki Azərbaycanda bunun elmi cəhətdən əsaslandırılmış monitoringi aparılmış. Kim nə rəqəm desə də bu təxminidir. Buna əmin olmaq olar. Məsəl üçün, Rusiyada bu yaxında bunun monitoringi keçirildi. Ancaq Rusiya kifayət qədər böyük ölkə olduğu üçün orada da razılaşdılar ki, rəqəmlər müəyyən dərəcədə səhvdir. Onlar hər dəsa müxtəlif ərzaq məhsullarını nəzərə alsaq 40-60% dəyərində, civarında dəyərləndirdilər keyfiyyətsiz məhsulun miqdarını. Bu çox böyük rəqəmdir. Azərbaycanda bunun nə dərəcədə olmağını heç kim dəqiq söyləyə bilməz. Çünki bunun ciddi, yenə deyirəm, elmi cəhətdən, riyazi cəhətdən əsaslandırılmış bir monitoringi yoxdur. Amma olması son dərəcədə vacibdir və bu sahədə də standartlaşdırma bizim qurumunun rolu çox böyükdür. Mən çox arzulayardım ki, onlar bu məsələnin ciddi məşğul olsunlar. O ki, qaldı məhsulların sertifikatlaşdırılmasına, mən əminəm ki, bu sahədə sertifikatlaşdırılma nəyin ki müəyyən faiz, 100% aparılmalıdır. Bütün məhsullar sertifikatlaşdırılmalıdır. O cümlədən də bizim Azərbaycan qurumu bunu eləməlidir. Və 100% də olmasa, müəyyən faiz inanmaq olacaq ki, bu sertifikatlaşdırılmadan sonra məhsullar daha keyfiyyətli məhsulların bura gəlməsi imkan yaranacaq. Burada o digər ölkələrdən də olan istehsalçıların hər halda çəkinmə məsələsi də önəmlidir. Amma yenə də bu heç nəyin qarşısını almır. Yəni, müəyyən dərəcədə ala bilər, tam yox. Çünki sertifikatın özünə də inanmaq olmaz. Deyək ki, Kanadadan, Amerikadan bura məhsul ithal olunur. Onlar özləri bu dəqiqə, hətta demək olar ki, artıq onlarda genetik modifikasiya varadılmış bəzi məhsulların istehsalı 100% çatıb. Məsələn, soya sahəsində. Soyanı isə vurmadığımız məhsul yoxdur. Ət, kalbasa məhsullarından tutmuş, süd məhsullarından tutmuş, dondurmadan tutmuş, qənnadı makaron məmulatlarına kimi vurulur tərkibinə. Demək, o xam malının tərkibinə vurulursa, bunun hazır məhsulunda da var bu. Yəni, bunun qarşısını almaq və yaxud da tam eləmək üçün bu təkcə sertifikat məsələsi yetərli deyil. Bir də mən alıcıların özlərini arzulayıram ki, hər bir alıcı mariflənməlidir. Mariflənmə bizim respublikada kifayət qədər aşağı səviyyədədir. Bu dəqiqə internet, kompüter məsələsi o qədər də yəni, belə çətinliklə əldə olunan məsələlər deyil. Adicə internetə girməklə inanırsınız ki, bir saat, saat yarım ərzində o qədər məlumat toplama olar ki, artıq sən maqazinə gidəndə hansısa bir dükkanla alış-veriş eləyəndə hazırlıqlı olursan ki, bax bu məhsul konkret almalı deyiləm. Elementar mən sizə misal çəkim. Mən bu yaxında girdim Rusiyanın sanitar xidmətinin saytına. Onlar vermişdilər ki, 200-dən çox adda məhsul siyahısı ilə 120 müəssisənin buraxdığı kalbasa və ət məhsulları, hansı genetik modifikasiya uğradılmış məhsullardır. Belə məlum oldu ki, mən də mağazinə gedəndə maraqlandım, həmin məhsullar bizdə də var. Deyək ki, bizim supermarketlərdə var. Məsələn, Tsaritsina müəssisəsinin buraxdığı və yaxud da Mikoyan, məşhur Mikoyan fabrikinin buraxdığı məhsulların 80-90% genetik soya ilə zənginləşdirilir. Onlar isə bizim mağazalarda istənilən qədər. Buyurun, gedin baxın. Və yaxud da ki, deyək ki, makaron məhsulları və yaxud da ki, çox məşhur firmaların buraxdığı şokolad məhsulları. Bizim o uşaqlara bol-bol yedirdilmiş şokolad məhsullarının böyük əksəriyyəti bu məhsullardan hazırlanır.
İndi mən Məhsun Babayevdən soruşum, standartlaşma metrologiya idarəsinin baş məsləhətçisi. Məhsun əm, sizin belə bir imkanınız varmı ki, siz də belə siyahını dərc eləyəsiniz ki, hansı məhsullar ən azından, hansına ki, xəbərdarlıq göndərirsiniz ki, belə deyək, sizin standartlara uyğun deyil və s. Onların siyahısını ictimaiyyətə açıqlayasınız Rusiya kimi?
Xanım, qeyd edim ki, biz ötən ildə, yəni bu cür bir ənənə var bizdə, biz hər ay dövlət yoxlama, monitor zərəki yaparlan məhsullərdə aşırılan nöqsanlarla bağlı məhsulatda mütəmadi olaraq məlumat veririk. Yəni hansı məhsullərdə, hansı məhsulların keyfiyyətində hansı nöqsanlar aşırı olunur və həmin məhsullərə qarşı hansı tədbirlər...
Yəni siyahı var da, internetə yerləşdirmişsiniz mi, yoxsa sadəcə kütləvi informasiya
vasitələrinə vermişik, o məlumatları veririk, biz mütəmadi olaraq.
Neçə məhsul idi ola? Sonuncu verdiyiniz tutaq ki.
Yəni, konkret məhsul növrü hansı məhsulların adlı siyahısı. Yox, bu cür informasiya vermişik biz. Konkret olaraq hansı məhsulların, hansı firmalara məhsul olması barədə. Yəni, bu qanunla bizdə tənzimlənmədiyi üçün yəni, bu cür informasiya verməmişik. Bu, siz necədir? Bu, biraz geniş bir məsələdir. Yəni, hansı bir istehsal məhsuləsində baş vermiş bir müəyyən çatışmazlıqla bağlı o firmanın imizinə təsir, mənfi təsir edib. O nöqsanları əgər aradan qaldırmışsa, dəfələrlə bu cür hallar aşkar olunursa, bu cür məhsul haqqında konkret informasiya vermək mənə gəlir ki, daha doğru olar. Yəni, nəinki, hər hansı bir nöqsansız istehsal varsa, iş varsa orada hansı bir nöqsanlar aşkar olunur.
Aydındır, Mənsil Bey.
Yəni, müddət verilir buna ki, bu nöqsanlardan qaldırsın sadəcə.
Aydındır, hər halda bu prosedur özü o alıcının səhhətinə də deyək ki, təsir edir yəqin ki. Mən bəli, indi bir şey soruşmaq istəyirdim. Sizin bir laboratoriyanız varmı ki, sertifikat verirsiniz? Bunlar hamısı rüşvət mənbəyidir. Bakıdan bizə Gülnaz imzalı bir dinləyicimiz İsmarış göndəribdir.
Var mı laboratoriyam?
Sizdən soruşmaq istəyirik.
Təbii ki, var laboratoriya. Bəs laboratoriyasız işləmək mümkün
deyil. Necə laboratoriyadır bu? Razısınız mı bu laboratoriyada?
Xanım, mən sizə deyim ki, bu yaxınlı günlərdə, yəni müasir beynəlxalq səviyyədə, standartlara uyğun bizim laboratoriyada son tamamlanma işləri aparılır. Yəni, bu laboratoriya hazır olduqdan sonra müasir səviyyədə bizim artıq laboratoriyamız hazır olmaq üzrədir. Bundan sonra, yəni 100% əminliklə, beynəlxalq standartlara uyğun, yüksək keyfiyyətdə istər ixal olunan, istər yerli məhsulların keyfiyyətini nəzərə etmək daha asan olacaq bizim üçün. Amma bu gün yenə bizim buna baxmayaraq müvafiq sınav mərkəzimiz, laboratoriyamız var ki, istər məhsulun təhlükəsizlik göstəricilərinə, burada mikrobioloji, ağır metalların, toksin elementlərin təyini, üçün laboratoriyamız var və eyni zamanda fiziki-kimyəvi laboratoriya. Çünki burada sırf məhsulu fiziki-kimyəvi göstəricilərini təbii ki yoxlaya bilir. Bu cür yoxlanılmasa məhsullara eyni zamanda bizdə ithalla bağlı ixraz olunan məhsullara da bizim partiya sertifikatları verilir. Çünki xarici ölkələrə gedir. Bu məhsulları biz yoxlamasaq da bu məhsulları başqa ölkələrdə qəbul etməzlər ki.
İndi bizə bir ismarış gəlib. Biz bu cəmiyyətdə yaşayırıq, görürük ki, şahidi oluruq ki, məhsulların yarıdan çoxu keyfiyyətsizdir. Niyə yüksək cərimələr tətbiq etmirsiniz həmin istehsalçılara və ya onu gətirənlərə?
şəxslərə 2 dəfə cərimə, 3-cü dəfə cinayət işi açıla bilərmi?
Biz Babək Tatlıyevdən soruşaq, bunu ekspertdən. Qısaca zəhmət olmasa, beynəlxalq qanunvericilikdə, beynəlxalq təcrübədə bu məsələ necə tənzimlənir?
Çox sərt. İnkişaf eləmiş ölkələrdə çox sərt. Mən arzulayardım ki, Azərbaycanda da bunun sərtliyi kifayət qədər artırılsın. Bir siz necədir? Mən əqidəcə kifayət qədər demokrat adamam. Amma ərzaq məsələsində yox. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bildirdiyinə görə insan orqanizminə zəhərli maddələrin 70% 7 ərzaq məhsullarına daxil olur. İndi siz təsəvvür eləyə bilərsiniz bunun önəmi bizim üçün nə qədərdir. Bu bizim gələcəyimizdir, bu bizim balalarımızdır. Deyir ki, bəzən çox vaxt, məsəl üçün, dövlət qurumlarının biz səlahiyyətlərini azaltmağa çalışırıq. Ki, biznesin inkişafına bu xeyir gətirə bilər, nə biləm, qoyun istehsalın qarşısı alınmasın və s. və s. Xeyr, Avropa ölkələrində, inkişaf eləmiş ölkələrdə o dərəcədə sərtdir ki, hətta bunu dərinə gəlib maraqlansanız, özünüz təcrüb edərsiniz. Çünki onlar öz sağlamlıqlarının qeydinə qalan millətlərdir. Niyə biz də olmayaq? Biz ona görə dövlət təşkilatlarına, xüsusilə Standartlaşma və Metrologiya Mərkəzinə, o İqtisadi İnkişaf Nazirinin müvafiq qurumuna kifayət qədər sərt səlahiyyətlər verməliyik. Və istehsalçı da, sahibkar da bilməlidir ki, o bizi zəhərləməməlidir. Buyur, heç kəs pul qazanmağın qarşısını almır. Amma sən ortaya normal məhsul çıxart, bizim sağlamlığımıza ziyan vurmayan məhsul çıxart və pulunu qazan. Əgər sən mənim sağlamlığım hesabına, canım hesabına pul qazanırsansa, buna nə ictimaiyyət, nə dövlət imkan verməməlidir və bunun qarşısı alınmalıdır. Ona görə də mən bu sahədə kifayət qədər sərt qanunvericinin tərəfdarıyam. İngiltərədə bir dənə çörək sexini açmaq üçün bir il, il yarım vaxt lazım olur. İstehsalçı sübut eləməli olur ki, burada həqiqətən keyfiyyətli məhsul buraxacaq, ondan sonra ona icazə verilir. Bizdə çörək sexi açmaq çox asandır, ondan sonra da Allah bilir hansı şəraitdə çörək sexi bizə yedirirlər. Axı məhsul bizim ən azı gündə 3 dəfə, 4 dəfə süfrəmizə gəlir. Və ondan biz müxtəlif fəsadlar ala bilərik, özü də kütləvi surətdə. İsraildə isə bu prosedur bir ilə yaxın çəkir və bütün dövlət qurumlarından icazə alandan sonra üstəlik ravini çağırırlar. Ravin icazə verməsə, burada insan sağlamlığına uyğun məhsul buraxılması haqqında bir rəis söyləməsə, həmin istehsalçının ondan qabaq ki, aldıqları hamısı puça çıxır. Yəni siz fikir verin, görün bu millətlər öz gələcəyi nəslinin sağlamlığının qaydına necə qalırlar, niyə biz qalmayaq? Bu sahədə sərt qanunvericilik, mən güman edirəm ki, ancaq bizim də istehsalçında xeyir nədir? Qoy onlar məcbur olsunlar, həqiqətən dünya standartlarına, qanunvericilərə uyğun keyfiyyətdə məhsul istehsal eləsinlər. Bir də bir şey yadda saxlayın. Bu dəqiqə dünyada ərzaq məhsullarına qıtlıq yaranır. Aclıq olan ölkələr var. Onlara görə də kimyadan və genetik modifikasiya olan məhsullardan bol-bol istifadə olunur. Bunun qarşısı alınmalıdır. Çünki bu bizim gələcəyimizə zərər gətirə bilər. Düzdür. Həmin istehsalçılar bu dəqiqə özləri milyardlarla dollar gəlir əldə elədikləri üçün lobi şeylər tutular. Müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrindən, siyasətçilərdən, alimlərdən ibarət lobilərə tutular ki, bunun ziyanı yoxdur. Amma yox, İngiltərə və Rusiya alimlərinin apardıqları müstəqil ekspert rəylərinə görə artıq sınaqdan keçirilib bu məhsullar və bu məhsullar yedizdirilən, deyək ki, şovullarda böyük aqressivlik, balaların vaxtından qabaq ölməsi, beynin xüsusi çəkisinin azalması, qara ciyərin funksiyanın azalması müşahidə olunub. Şovullar isə elmdən məlumdur ki, insanlar öz morfologiyasına görə çox yaxın heyvanlardır. Demək, insanlarda da bunun fəsadı dəhşətli ola bilər. Özə siz bir şey nəzərə alın ki, böyük adamlarda bu qədər bilinmir. Amma 25 ildən sonra həmin insanların verdiyi nəsildə mütləq özünü göstərir. Yəni, bunun dölünə təsir edir insanın. Biz niyə görə balalarımızın gələcəyini körləməliyik? Bu məsələ çox ciddi və geniş məsələdir. Buna vaxt ayırdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm, amma bu da kifayət vaxt edir. Mən çox arzulayırdım ki, bol-bol vaxt ayıraq. Çünki bu sağlamlıqla bağlıdır.
Təşəkkür edirəm, Babək bəy, sizə.
Buyurun.
Bir də qonağımız, ekspertimiz xüsusi dəfələrlə vurğuladı ki, Azərbaycanda genetik modifikasiya uğradılmış mallar, məhsullar gətirilir. Qonağımız da deyir ki, Mənsin Babayev isə deyir ki, rəsmi şəxs olaraq Azərbaycanda yetərincə laboratoriyalar var ki, bunu müəyyənləşdirsin. Yəni, elə bir məhsullar olubmu ki, məsələn, konkret bu genetik modifikasiya uğradıldığını bilmişsiniz və bunun satışına qadağan qoymuşsunuz? Konkret elə bir fakt olubmu sizə?
Bilirsiniz, Əlif Hanım. Konkret genetik modifikasiya olmuş məhsulların ölkəmizdə istifadəsinin qadağan olunması ilə bağlı bir müvafiq qərar və yaxud da bir prosedura yoxdur.
Aha.
Tamamıyla doğrudur. Ölçe, ve ben razıyam bununla.
Bəli, bəli. Ölçe
tamam. Çok özür istedim müdaxiliyeye göre. Tamamıyla doğrudur. Elə o sebepten de karşısına almak çok çetindir.
Bəli. Çok, Babeş müəllim çok güzel aktual meselelere, çok güzel real öz fikirlerini bildirdi. Mən tamamıyla onun fikirlerine razıyam. Bizde olan sanksiya tedbirlerimiz çok aşağı seviyededir. İstehsal prosesində istər ifqalanan məhsulların keyfiyyətsiz məhsul istehsal edilən istehlakçıya və yaxud ifqalsı firmalara qarşı görülən tədbirlər. Mən sadə bir şey vurulamaz deyirəm. Bildiyiniz kimi hər hansı bir bu yaxınlarda vericilər məcəlisində böyük dəyişiklər olmuşdur. Bir sadəcə bir kassa çeklərinin, qəbizlərinin vurulmaması ilə mağaza sahibləri nə qədər dərim olunurlar. Amma lakin keyfiyyətsiz məhsul istehsalına sahibkərə və yaxud ifqalsı firmaya qarşı biz bu cərmələri tətbiq edə bilmirik. Bizdə inzibati xətalarla tətbiq olunan cərmələr aşağı səviyyədədir.
Belə çünki qanunda boşluqlar var və bu da deyək ki, bazarda keyfiyyətsiz ərzağın satılmasına rahatça imkan yaradır.
Yəni hardasa tamamilə yox, tam boşluq deməzdim mən. Bura sadəcə yüngül tədbirlər, cazə tədbirləri aşağı səviyyədə olduğu üçün o sahibkarlara və firmalara deyim ki, təsir etmir. Prosedurla bu cür tədbirlər görüldükdən sonra müvafiq orqanlara göndərilir bu işlər. Yəni son halda tədbir görülməsi üçün. Ona gəlir ki, vaxtında qarşısını almaq üçün sadəcə sanksiyalar lazımdır.
Məsum əmim, qısaca zəhmət olmasa, bizim 4 dəqiqə vaxtımız var. Bu sualları mümkünsə cavablandıraq. İndi standartlaşma metrologiya patent üzrə Dövlət Agentliyinin sizcə səlahiyyətlərinin artırılmasına ehtiyac varmı?
Məncə təbii ki, artırılmasına ehtiyac var.
Yəni, buyurun. Bəli. Buyurun, buyurun. Bütün ölkələrdən danışırsınız.
Yəni, bütün ölkələrdə bu qurumun böyük səlahiyyətləri var. Burada bildiyiniz kimi, sırf yəni, insan həyatına, sağlamına söhbət gedirsə, biz hər bir vətəndaşımızın da sağlığının qeydinə qalmalıyıq.
Aha, aydındır. Məsum əmim, hökumət qarşısında məsələ qaldırmışsınız. Məsələn, siz dediniz gömrükdə sizin agentliyin nümayəndəsi yoxdur. Mən belə başa düşürəm ki, siz sahibkarlara sorğu verirsiniz, amma belə deyək, əməl eləmirlər.
Yox, mən sadəcə qeyd etmək istədim ki, yəni buna biz giriş məntəqələrini nəzarət etmirik. Sadəcə başqa, məsələn, Səhiyyə Nazirinin müvafiq orqanları var ki, məhsulun təhlükəsizlik göstəricilərinə giriş məntəqələrini nəzarət edirlər. Amma sırf keyfiyyətində, orada onlar nəzarət etmiş keyfiyyətində təbii ki, bizim qurum baxır və bu sonraki prosedurlarda nəzərdə tutulubdur. Yəni, aparılmalıdır. Bəli, konkret olaraq qeyd olunur ki, ÜLUS sertifikatı olmayan və tanımadan keçməyən məhsulların istehlak bazarında satışı qadağandır.
Və son olaraq, yaxşı məhsulu necə tanıyaq? Məsum əmim, siz bizə nə məsləhət görürsünüz? Nə bilək, keyfiyyətlidir, keyfiyyətsizdir? Özümüz müəyyənləşdirə bilərikmi bunu?
Təxminən birinci sualı təkrarlayırıq. Dükkana girdik, alıcı necə bilməlidir ki, bu məhsul keyfiyyətlidir?
Bilis xanım, bu böyük bir məsələdir. Yəni, geniş bir izah tələb edir bu. Yəni, hər bir halda, hər bir tamamilə məhsul üzərində kontrafakt məhsullar bugün bazarda var. Yəni, kifayət qədər, eyniləşdirilmiş məhsul, hansı bir firmanın tamamilə bütün məlumatları özlərində əks etdirən və bu yaxınlarda bildiyiniz kimi Artyom Sol, Ukrayna Artyom Sol firmasının yollaşdırılmış xörək tuzunun bizdə saxta istehsalını aşkar eləmişdik biz, küllü miqdarda. Və bu cür məhsulları tanımaq çox çətindir. O sadəcə
Məsələn, siz belə danışırsınız, onda biz neyini?
Çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Sadəcə bilirsiniz necədir. Sən tələb etmək lazımdır. Qarasa, yəni məhsulun konkret olaraq üzərində istehsal tarixi varsa, son istifadə müddəti varsa, həmin məhsulun istehsalçısı məlumdursa, buna qarşı mübarizə aparmaq olar. Yox. İstehsalçısı məlum olmayan, mənşəyə məlum olmayan məhsullardan tamamilə uzaq durmaq lazım.
Amma bax, bizə bir ismarıç gəldi indi. Deyir ki, satılan ərzaq məhsullarının əksəriyyəti keyfiyyətsizdir. Bu bir, ikincisi ki, emal tarixinə baxsaq da təminat var, amma sonra məlum olur ki, bu vaxtı keçmiş məhsuldur. Və bunun nəticəsində uşaq da zəhərlənib. Bax, deyirsiniz ki, üzərində istifadə müddəti yazılır. Amma bəzən bu özü də göstərir ki...
Görürsünüz, bu cür faktları qeyd edirlər. Amma mən deyim ki, bizim vətəndaşlarımız da bir bazı bu sahədə soyuqqanlı yanaşırlar bu işə. Və belə yazırlar sizə, qeyd edirlər ki, keyfiyyətsiz məhsuldur, var, çoxdur. Amma siz soruşun, görün, bizim o vətəndaşlarımız hansısa bir dövlət qurumlarına bununla bağlı aldıqları məhsulla, keyfiyyətsiz məhsulla bağlı müraciətlər edirlər mi? Yox, çox təəssüf ki, etmirlər.
Məsələn, siz özünüz necə tanıyırsınız? Gedəndə bazara nəyə fikir verirsiniz?
İlk növbədə həmin məhsulun ticarət şəbəkəsində mən saxlanmasına fikir verir, şəraitinə.
şəraitini?
Çox zaman tez xarab olan məhsulları biz tezərk mağazalarına daxil olurken baxırıq. Soyucularda saxlamaq ərazinə, kənarında, yerlərdə saxlayırlar. Və bu plastik qablarda istifadə olunan alkoholsuz içkilərdir, sulardır, limonatlardır. Bunlar günəş şüalarının birbaşa təsirindən mühafizə olunmalıdır, qorunmalıdır.
Yağlarda?
Yağlar da eyni zamanda, bəli. Siz hər hansı bir keyfiyyətli məhsulun saxlanma şəraitinə yəni uzun saxlanılmırsa, rəyət olunmursa, onun keyfiyyəti bir müddətdən sonra pozulur. Yəni bunun keyfiyyətinə heç kim təminat verə bilməz.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Biz artıq yekunlaşdıraq. Efirimizdə artıq vaxt başa çatıb.
Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Dinləyicilərimizə xatırladırım ki, telefon xəttində standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Agentliyinin standartlaşma və keyfiyyət departamentinin baş məsləhətçisi Mənsin Babayev idi və digər bir qonağımız da ərzaq məsələsi üzrə ekspert Babək Tatlıyev idi.
Hər iki qonağımıza təşəkkür edirik. Çox sağ olun deyirik. Siz Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini xəbərətər dinlədiniz. Xəbərətər verilişi hər saat işinə səhər saat 8-də başlayır, həftə içi 5 gün və saat 10-a qədər efirdə olur. Bir neçə saniyədən sonra son xəbərlərə bağlanacağıq. Xəbərləri biz aparırıq. Ülviyə Səzədi
və mən Şahnaz Bəylərqızı.
Azadlıq Radiosunu PEYK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEYK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEYK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
101.7 FM.